Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Standby kabisa kupa vitu vizito ndani ya studio. Karibu sana, tuungane pamoja. Ni siku nyingine Alhamisi, Januari 4 mwaka 2024, saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 pale Afrika ya Kati, hapa Washington saa 2:30 za asubuhi. Msikilizaji, tanda na nyumba nimekushajia tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari na niko na mzee wa kazi ndani ya nyumba.
Naitwa BMJ Mridhi. Kama ilivyo kawaida, tumekuandalia mambo chungu nzima hapa katika VOA Express, ikiwa ni pamoja na barazani. Ndio ujiandae kwa mambo ambayo yatafuata. Tukuliza changamoto za ajira kwa vijana zitatuliwe vipi katika eneo lako. Baadaye utasikia nini ambacho wasikilizaji wengine na wanaosoma kwenye mitandao ya kijamii wanayasema, na pia tukifanikiwa tutapata kusikia baadhi yenu mkizungumza moja kwa moja hapa VOA Express.
Bila shaka BMJ, kama unavyosema, tatizo hilo la ajira duniani kwa vijana tunalizungumza kwenye barazani, lakini pia ndio swala ambalo kule Afrika Kusini limetafutiwa kitu ambacho pengine kitakuwa marubaini kwa swala hilo. Basi tutasikia swala hilo ambalo linafanyika Afrika ya Kusini kusaidia vijana katika masuala ya ajira. Vile vile, msikilizaji, usahau kwamba Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Tutakuwa na ngoma hapa ambazo zitakwenda sambamba na kipindi hiki cha VOA Express. Bila kusahau, msikilizaji, katika swali, kuna swali la leo ambalo tunakuuliza wewe na unashiriki nafasi yako wewe kutoa maoni kwenye Facebook yetu. Swali nasema, Uganda imeshitaki Kenya kwa kukiuka mkataba wa kuipa kibali cha ununuzi wa mafuta. Nini maoni yako? Tunasikiliza, ni maoni mengi sana BMJ umetumwa hapa. Tutayasikiliza kutoka wasikilizaji wetu.
Sawa kabisa, Sande Shumari. Bila shaka hapo wakati tukijiandaa pia tutazungumza kuhusu mambo kuhusiana na ukatili kule nchini Tanzania, ambapo ukatili wa kijinsia umeonekana kuongezeka hasa katika mwaka uliopita. Tutaona nini ambacho kinaelezwa kutoka huko. Sijui Sande, tuanzie wapi?
Bila shaka, kama unavyosema, utaangalia hayo, tutayamulika hayo kwa undani wake na kuangalia yako vipi. Lakini moja kwa moja, BMJ, kama nilivyosema, tuanzie kule Afrika ya Kusini, wakimulika swala la ajira kwa vijana. Sasa nini ambacho kinatokea pale Afrika Kusini? Ni kwamba BMJ, vijana wa Afrika Kusini, kama tunaofahamu sehemu nyingine duniani, wanakumbana na ukosefu mkubwa wa ajira. Lakini basi kwa Afrika Kusini hali inaonekana kwamba imekuwa ni tete zaidi, kwa sababu inatajwa kwamba takriban 60% ya vijana kati ya umri wa miaka 14 hadi 24 hawa hawana ajira yoyote. Zaidi ya milioni 4 wanapambana na kutafuta ajira kule Afrika ya Kusini. Sasa basi, nini ambacho kinazungumzwa hapa? Kinachozungumzwa ni mambo kadhaa yanayosababisha ukuaji mdogo wa uchumi, uhalifu na sababu kuongezeka sana, rushwa pia inatajwa kuchangia mambo haya. Lakini basi, nini katika inafanyika kupambana na shida hii? Katika kupambana na shida hii, basi taasisi inaitwa Junior Achievement Africa ikishirikiana na Google na The Zurich Foundation, hao kwa pamoja BMJ wameanzisha jukwaa la kisiasa, jukwaa la kisasa, kumradi, la kisasa la kimtandao, ambalo nalenga kuunganisha vijana hawa wote Afrika Kusini wenye vipaji na maeneo au fursa za ajira duniani. Kama una kipaji chako, mtandao huu utakusaidia. Unaweka pale na wao wanakusaidia. Hii basi ni taarifa njema kwa vijana wa Afrika Kusini na pengine itasaidia hali ilivyo ya ajira. J Africa wanasema wakishirikiana na hizi taasisi wamezindua kitu kinaitwa JA Career Connect. Sasa jukwaa hili litaunganisha vipaji wa vijana wa Afrika na duniani kote. Kwa vijana wa Afrika Kusini sasa hapa wamegeukia wale wenye uwezo wa kwenge ambao wanasema wamesoma lakini hawana ajira. Kwa hiyo wanaweza kwenda kwenye jukwaa hili kupata fursa ya kupata ajira nje ya nyumbani kwao Afrika ya Kusini. Wakisema kwamba huu ni mpango wa pamoja wa kulea vijana viongozi wa baadaye. JA Career Connect inasema kwamba inaunganisha talanta ambazo zipo ikijumuisha wahitimu wa Afrika Kusini kwenye mpango wake wa ukuzaji ujuzi. Wao sasa na wenyewe wanafanya taratibu za kwao za kuwasaidia hawa vijana waliosoma kuwakuza kiujuzi katika hali ambayo inaweza kuwafanya waingie kwenye soko la ulimwengu wa ajira duniani. Kwa hiyo wale vijana wenye mafanikio wanatayarishwa, wanasaidiwa na JA Career Connect kuweza kupata mafanikio ya kitaaluma. Sasa basi, mkurugenzi mtendaji wa CEO wa J Africa, Simi Nuogugu, anasema kwamba jukwaa hili lao jipya lenga kuwasaidia vijana katika maisha yao kwa kushughulikia swala kubwa la ukosefu wa ajira katika bara zima, wakiangalia kwa kusini, lakini pia hasa wanalenga na bara zima la Afrika. Unasema basi kufanya fursa za ajira kufikiwa kwa rahisi kwa wengi ambao wana ujuzi na kuwatayarishia njia ya mustakabali mwema na fursa kubwa zaidi kwa kizazi kijacho cha viongozi wa Afrika. Takriban vijana milioni 11 barani Afrika huingia katika ajira kila mwaka, wakishindania kwa ajira milioni 3. JA Career Connect inasema inakusudia kuwasaidia kushughulikia shida hii kupitia hizo njia za huduma za kipekee yake. Naye mkurugenzi wa Google wa Afrika Kusini, Alistair Mokoena, anasema Google pia imejitolea kusaidia vijana kuboresha maisha ya watu wengi iwezekanavyo kupitia bidhaa na ushirikiano pamoja na JA Career Connect, ambao ni mpango mzuri, anasema unashikilia uwezo wa kubadilisha mwelekeo wa vijana wa Afrika kwa kutumia nguvu ya teknolojia. Na ishuri kitu ukosefu wa ajira kio nasema inatoa matumaini na uwezo kwamba jukwaa hilo ina uwezo wa kuunda mustakabali mpya wa bara zima la Afrika. Kwa hiyo hii mpango huu kwa Afrika Kusini, lakini Google anakuambia hatimaye haitaishia Afrika Kusini bali italenga bara zima la Afrika. Msikilizaji.
Hello. Ababa.
Mambo hayo msikilizaji ni Ali Kiba, huyo King Kiba wengine wakimwita kutoka kule nchini Tanzania, akishirikiana na Mario na kitu hicho sumu. Anakuambia sumu, sumu mke wa mtu, sumu mume wa mtu, sumu jamani usiguse. Anawapa onyo zito watu pale. Mambo mazito hayo kutoka kwake Ali Kiba. Na kutoka kwa Ali Kiba basi BMJ tunaelekea wapi?
Tunakwenda mpaka wilaya ya Rombo katika mkoa wa Kilimanjaro nchini Tanzania. Kwanza ni jambo la kuhuzunisha yale ambayo ninataka kuyazungumza. Kwa sababu tunazungumza hapa kwa mara nyingine tena, labda mara ya 100 na kitu katika kipindi cha VOA Express kuhusiana na ukatili wa kijinsia. Kumetokea visa mbalimbali katika nchi ya Tanzania, lakini hivi karibuni kumetokea kisa ambapo mwanamke mmoja anajulikana kama Beatrice Minja alidungwa kisu mara 25, na inaelezwa kwamba haya yalifanywa na mpenzi wake katika wilaya hiyo niliyoitaja katika mkoa wa Kilimanjaro. Sasa hili tukio sio kwamba ni kitu kipya, ni mambo ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, na katika mazishi yake kumetolewa wito kwamba kufanywe juhudi za kufanywe makini zaidi katika kutafuta kufanya juhudi za kujaribu kudhibiti hali hii kote nchini Tanzania, kwa sababu ya visa vingi vilivyoripotiwa mwaka 2023. Wengi waliozungumza pale wakieleza kwamba vimekuwa vinatia wasiwasi, ingawa kuna mikakati iliyowekwa, lakini wanataka iwekwe mikakati zaidi na kuitaka serikali. Wengi waliozungumza, viongozi wa kidini, viongozi wa jamii, kwamba mikakati iwekwe. Na kisa na maana hasa kama walivyoeleza Sunday Shomari ni kwamba visa asilimia 90 ya matukio haya ama matendo hayo vinafanyika katika jamii, yani kwenye familia. Sasa hilo limekuwa ni kizungumkuti, watu wanauliza je, nini kitafanyika? Na sasa tumlete daktari Rose Ruben wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania, Kiingereza wanajiita TAMWA, yani Tanzania Media Women Association. Karibu Dr. Rose Ruben, wewe kama pia na mwanaharakati kutetea haki za hasa wanawake, nini kinaweza kufanyika kuimarisha juhudi za kukabiliana na hali hii ya ukatili wa kijinsia ambao umeongezeka?
Kinachoweza kufanyika kikubwa ni kwa wanafamilia wenyewe kuto kunyamazia dalili mbalimbali za ukatili wa kijinsia ambao unatokea katika familia. Tumeona ya kwamba familia nyingi zinaficha ukatili ambao unafanyika katika familia, na ikiwa ni kama vile kumlinda aliyefanya ule ukatili ama kuondoa aibu kujulikana kwenye jamii ya kwamba humo ndani watu wanapigwa, humo ndani watu wanafanyiwa ukatili wa namna mbalimbali. Kwa hiyo analifanya kama vile ni la kijamii ama la kifamilia, la siri, la kimila. Lakini mwisho wa siku yanapotokea mambo makubwa kama haya, kwa mfano huyu dada ambaye ni marehemu sasa aliyechomwa visu mara 26, manake haikuanza siku moja. Itakuwa pengine alianza kwa kupigwa ama kwa kuumizwa, lakini hakuweza kusema wala wanajamii waliokuwa wanamzunguka kuzungumza lolote. Kwa hiyo hizi tabia za kuangalia mambo kimuhali muhali ya kwamba ni sisi jamii tunajilinda yamekuwa yakisababisha ongezeko la ukatili majumbani.
Unaona kwamba kwa sababu katika wale waliozungumza kwenye mazishi ya huyo uliyemtaja hapo marehemu wamesema kulingana na takwimu 90% ya visa kama hivi vinatokana na watu tu ndani ya jumuiya ama jamii hiyo, yani sio mtu wa nje. Je, hili linaweza kuleta changamoto kwa sababu watu lazima wanatangamana kwa pamoja wakiwa familia, na kama hayo yanatokea humo ndani, athari zake zitakuwa ni zipi?
Athari ni kubwa, na huu katili wa manyumbani unatokea ndani ya nyumba. Utakuta labda ni mwanamke anamfanyia ukatili mwanaume, au mwanaume anamfanyia ukatili mwanamke, ama anawafanyia watoto hivyo. Kwa hiyo ule ukatili unazunguka pale kama vile ambavyo utando wa buibui unavyozunguka, na hakuna anayetoa taarifa nje kwamba kuna ukatili, au hata majirani na ndugu wa karibu, kwa mfano mashemeji, mawifi, wakina mama, kina kaka, wakajua ya kwamba kuna ukatili, wengine wanaweza wakaushabikia kwa sababu wasizoweza kuzielezea, wanaushabikia ule ukatili wakidhani ndio aina ya maisha. Kwa hiyo linapotokea jambo kubwa sasa kwamba kumbe mtu kashadungwa visu ama ameuliwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mimi ninachoshauri kwamba familia hivi sasa zikae na kutatua migogoro mapema kabla haijaleta athari kubwa.
Asante sana daktari kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nashukuru, asante.
Pia kuongeza hapo ni kwa asante sana kwa mara nyingine tena Dr. Rose Ruben, ambaye pia ni mkurugenzi wa shirika hilo la TAMWA, Tanzania Women Media Women Association, kutoka nchini Tanzania.
Sawa kabisa, basi BMJ moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Bila shaka.
Mchezaji nyota wa zamani wa Olimpiki ya walemavu Oscar Pistorius atachiliwa kutoka gerezani siku ya Ijumaa baada ya kupewa msamaha baada ya kupatikana hatia ya kumuua mpenzi wake River Steenkamp. Pistorius, raia wa Afrika Kusini, anajulikana kama Blade Runner kwa miguu yake ya bandia ya carbon fiber, alisema alistahili msamaha huo hapo mwezi Machi mwaka 2023 baada ya kutumikia nusu ya kifungo chake cha miaka 13 na miezi 5 kwa mauaji. Alipewa msamaha Novemba 24 ambao mahakama ilisema utaanza kutekelezwa Januari 5. Idara ya huduma za marekebisho ya Afrika Kusini Magereza DCS ilisema mwezi Novemba kwamba Pistorius atamaliza kifungo chake kilichosalia katika mfumo wa marekebisho ya jamii nchini humo.
Zambia inatarajiwa kukubaliana juu ya masharti muhimu ya kufanyia marekebisho mikopo yake ya jumla ya dola bilioni 3 za Marekani kabla ya robo ya kwanza ya mwaka 2024. Waziri wa fedha wa nchi hiyo Felix Ngulukusa amesema Alhamisi. Nchi zinazodaiwa zinatarajiwa kukubaliana na mikataba ya urekebishaji linganishi na wakopeshaji rasmi na wale wa kibiashara chini ya mchakato wa mfumo wa pamoja wa G20 ambao ulianzishwa mnamo mwaka 2020 ili kukabiliana na athari za janga la corona.
Maafisa nchini Tunisia wamemkamata ripota Al Jazeera na mkuu wa ofisi ya shirika hilo la habari alisema Alhamisi, huku wanaharakati wakielezea wasiwasi wao juu ya kuongezeka kwa idadi ya waandishi wa habari walioko jela katika nchi hiyo ya Afrika ya Kaskazini. Samir Sasi, mwandishi wa habari katika ofisi ya Al Jazeera nchini Tunisia, alikamatwa baada ya vikosi vya usalama kuvamia nyumba yake. Lofti Haji, mkurugenzi wa ofisi ya kituo hicho cha televisheni chenye makao yake nchini Qatar, anayesomea kituo hicho cha Tunis, alisema. Haji ameliambia shirika la habari la AFP kuwa polisi hawakufichua sababu za kukamatwa kwa Sasi wala mahali anaposhikiliwa. Hakuwa na kauli rasmi kutoka kwa mamlaka ya Tunisia.
Na maafisa wa NATO na Ukraine wanatazamiwa kukutana wiki ijayo kujadili mashambulizi ya angani yanayofanywa na Russia dhidi ya Ukraine, yakiwa ni pamoja na wimbi kubwa la mashambulizi ambayo yamefanyika tangu mwaka huu kuanza. Msemaji wa NATO Dylan White alisema leo Alhamisi kwamba katibu mkuu wa shirika hilo Jens Stoltenberg ataitisha kikao cha baraza la NATO kujadili vita vya Ukraine hapo Januari 10 kufuatia mashambulio ya hivi karibuni ya makombora ya Russia pamoja na yale ya ndege zisizo na rubani. Maafisa wa Ukraine wameshinikiza washirika kuimarisha ulinzi wa anga wa nchi hiyo, huku Russia ikitumia makombora na ndege zisizo na rubani kila siku kulenga miji ya Ukraine.
Na mambo yangu kichwani, I don't care, nachongea, kosu singizi nyumbani. Ndo kwanza mi, nikitinga kiwanjani, I don't care, anywhere, I go spending my money. Na enjoy, leo nataka kujoy, I don't want the stress, niko fresh. Na enjoy, yani napenda kujoy, but you didn't say me joy. I don't want your pants, it's like you're stressed and I enjoy it. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it.
Mambo hayo mazito BMJ. Anaitwa nani huyo?
Ni sauti ya Ali Kiba, jamaa kutoka kule Kigoma wanasema.
Huyu sauti kama si Ali Kiba, huyu anaitwa Benny
Paul. Mm-hmm. Ah, Benny Paul, sijui kwa nini sauti zinataka kufanana kidogo.
Na alikuja na kitu chake hicho akishirikiana na Darasa.
Safi kabisa. Ingaje Ali Kiba sidhani ufanya hizo rap lakini kidogo nimechanganyikiwa hapo. Anasema enjoy, msikilizaji, hiki kibao kinatuingiza kwenye kile kipengele tunakiita barazani. Tunajadili kuhusu mada ya leo. Sani Shomari, tunazungumza kuhusu nini?
Tunazungumza kuhusu swala la je, changamoto ya ajira kwa vijana itatuliwe kivipi katika eneo lako? Hiyo ndio changamoto tunaizungumzia na wengi sana wamejibu BMJ. Tayari naambiwa kumesema kuna mtu kwenye laini ya simu.
Kuna mmoja wa wasikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, taja jina lako na pahali ulipo na twende moja kwa moja zungumzia mada hiyo.
Israeli Julius Santiwa, nikiwa Tunduma, Songwe.
Karibu sana Israeli kutoka Songwe. Tuambie.
Asante sana. Mada, nadhani mada hiyo nimeikuta kwenye mitandao ya Facebook, nilikuwa nafuatilia. Kwa hizo habari za namna ya utatuzi wa ajira kwa vijana kwa sehemu zetu sisi.
Naam.
Zipo fursa nyingi sana. Na wakati mwingine serikali wamezifahamu lakini hawajataka kuzitumia vizuri sana.
Na kama zipo fursa nyingi, haya, simu hiyo inaonekana ime bahati mbaya katika, lakini kama vumsikia alikuwa akielezea fursa zipo nyingi, nitaka zitaje fursa hizi ili vijana waweze kuzisikia, lakini basi bahati mbaya line yake imekatika. Basi kama simu hiyo imekatika,
na kile ambacho hatuwezi kujua sana, Shomari anaposema fursa zipo ni hapo walipo ama nchini kote, kwa hiyo hatu huenda hatusijue kwa sababu simu yenyewe imekatika. Lakini hapajaharibika neno, kwa sababu pia mme endelea kuchangia hasa kwenye ukurasa huli, wetu wa Facebook. Na endeleeni pia kushiriki hapo, tuone nini ambacho mnakisema kuhusu swala hili. Sandi, tusome machache ambayo wameandika tayari.
Bila shaka naanza naye Robert Cheriot. Anasema kujenga viwanda kwa wingi pamoja na kutoa mikopo yenye riba ya chini kwa ajili ya vijana kutafungua biashara yao. Naye Didia Sahani Hodari akiwa Lubero, Kivu Kaskazini kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema serikali ingeunda makazi maalumu ili vijana waweze kuajiriwa, yani wapate eneo la ajira. Pia anasema wasomeshwe vizuri hayo masomo yao.
Zablone Mayongezo, kijana mkongwe huyu, anachangia sana. Anasema iko kule Beni, anasema binafsi naona serikali yetu ingeboresha usalama, vijana wa Kongo wataziajiri wenyewe.
Bila shaka ni mwangalie nani huyu. Sasa namuona mama Musa Yusuf, anasema mimi nalia na kiongozi, viongozi waache ubinafsi. Tunaweza kwa sababu pasipokuwa na ubaguzi na masharti, basi wengine watapata kazi. Bila shaka wengi wameandika BMJ, lakini ndio hivyo.
Unaweza kuyapata haya yote hapa VOA Express. Kumbuka hata kesho ukija tutakuwa na kitu tutakuwa tukizungumza ambacho ni muhimu katika jamii. Basi tupate ngoma ya leo. Sande, unasema bila muziki inakuwaje?
Mjasukuma gurudumu la Express DJ.
Sasa tuna nani hapa?
Tunaye huyu mzee wa kazi anayewaita watu freshi. Watu freshi wanakuambia sina ubaya.
Wasafiki yasafiki. Wenzangu wanacheza mimi na baki na umi. Hatararo, pesa ni makaratasi. Ya nini mtoeo kama hanipendi basi. Na mina moyo tena wanyama sio basi. Kwa nini unitoero kama haunipendi basi. Nachotaka kukwambia usikuchuki. Sina ubaya na wewe wala kisasi. Nafuatana na wewe wala kijuti. Kwenda kupamba hatua ya Ali yangu tapambana na ali yangu. Ali yangu tapambana na ali yangu. Ali yangu tapambana na ali yangu. Oh, ali yangu tapambana na ali yangu. Hatararo, pesa ni makaratasi. Ya nini unitoero kama unipendi basi. Na mina moyo tena wanyama sio basi. Kwa nini unitoero kama unipendi basi. Nachotaka kukwambia
ninachotaka kukwambia ni kwamba sikuchukii, lakini sasa kama unipendi inakuwaje?
Hata sijui inakuwaje nje. Nafikia hapo nikasheshi kweli kweli.
Ni mambo unapata tu hapa VOA Express wakati kama huu. Iwapo uko hapo nyumbani au uko kazini, unaendesha gari lako ama unafanya chochote kile, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA Express. Tuangalie masuala kuhusu burudani. Sunday,
bila shaka BMJ wa Murithi, huko ndiko ambako wewe unataka kuangalia vitu, sio?
Kabisa.
Bila shaka, bila
shaka. Nimeona tangu manane uko
nikipekua pekua na kuchambua chambua mambo mazito mazito. Haya basi, BMJ Muridhi, kama tulivyosema kwenye mitandao ya kijamii na kwingineko na mambo ambayo yanaendelea, nafikiri unaweza kuona hili swala la sherehe za mwaka mpya. Unajua watu wanasherehekea tofauti kila nchi, kila maeneo. Sasa kuna story moja ambayo tumeiona ikitamba kweli kweli kwenye burudani, ambako watu walikuwa kusherehekea mwaka mpya katika nchi moja yenye baridi kweli kweli. Lakini unajua wamesherehekeaje hao jamaa? Hao jamaa wameenda huko maeneo ya Adriatic. Ikiwa ni dazeni kwa dazeni wanaoishi pale pamoja na watalii, wakiingia kwenye maji ya baridi kuogelea eneo linaloitwa Kukali huko kwenye ufuo wa Slatina. Imagine BMJ Muridhi, unaingizwa kwenye maji ya baridi kiasi kile, na nyuzi joto ilikuwa ni 15 Celsius wakati wanaingia kwenye maji hayo. Wakisema kwamba hayo ndio mambo wanayofanya, wakisema kwamba walioka nje kuangalia ndio wanasikia baridi zaidi kuliko wale waliokuwa ndani ya yale maji, wakipata hiyo burudani, akisema kwamba hii ni hali ya kusherekea kwa namna ya kipekee kabisa. Na hapa hawakuwa tu watu wanaoishi pale, ni watu wanaoishi eneo hili pamoja na watalii. Na mmoja wa watalii hao alisema ametoka kwenye milima ya Alps. Unajua milima ya Alps ilipo?
Bila shaka.
Kuna baridi kweli kweli.
Ila mimi, hata kama mimi si mtaalamu wa mambo ya burudani,
ninashangaa
burudani hapo wanaburudika vipi?
Wanaburudika kweli kweli kwa kuogelea kwenye maji ya baridi. Unajiuliza na kwani?
Kila mtu na starehe zake.
Kila mtu na starehe zake. Kwa sababu jamaa mmoja ametoka Alps akasema kwamba hii wala haimuumizi wala haimshangazi, kwa sababu anasema kule anapotoka huwa kawaida ni nyuzi joto 5. Sasa pale amefika kwenye yale maji ya baridi nyuzi joto 15. Sasa anasema
anahisi joto.
Akasema hii ni poa kabisa, yani haina tatizo, yani wala isumbui. Haya, kwingineko vyombo vya habari tuangalie hapa Marekani. Kitu ambacho kinazungumza kingine BMJ Muridhi ni mwanamuziki Britney Spears. Wewe unampenda sana Britney Spears BMJ?
Na yule mwanamuziki kabisa yeye, kabisa.
Mwanamuziki wewe unaitaga tajika
kabisa.
Sasa Britney Spears ameingia kwenye mitandao na kusema kwamba hataki tena kufanya muziki. Yeye anasema hatarudi kamwe kwenye muziki. Unajiuliza vipi, kulikoni? Sasa anasema kwa sababu kwa kuna mitandao anasema inavumisha kwamba anafanyia kazi albamu yake ya 10 ya studio. Kwa hiyo akaingia Instagram, akaandika, akasema jamani, tuwe wazi. Habari nyingi mnazozisikia kwenye mitandao si habari ni takataka. Akaziita takataka kabisa. Akasema kwamba watu wananigeukia, wananishambulia kusema kwamba wanatengeneza albamu ya 10 lakini sirudi kwenye muziki. Anasema hivi sasa anafurahia kuwa mwandishi.
Oh, anaandika vitabu.
Kaingia kwenye vitabu. Anasema kwa wale ambao mmesoma kitabu changu, anasema kuna mambo mengi sana ambayo hayamjua, hamyajui kunihusu mimi. Na akaendelea kuandika kwenye Instagram kwamba akisema kuna zaidi ya nyimbo 20 kwa watu wengine ambao wanafahamu amefanya miaka miwili iliyopita, lakini hivi sasa anafurahia sana kuwa mtunzi wa kitabu kwenye kitabu chake ambacho anakifanyia kazi.
Asante sana Sandy Shomari, na yale ambayo labda hatukuyasikia tunaweza kuyaona kwenye duniani leo na vile vile katika kipindi cha
burudani
katika red carpet kwenda zulia jekundu. Msikilizaji, sekunde 50 zilizosalia tuangalie swali la leo. Tumeuliza, Uganda imeshtaki Kenya kwa kukiuka mkataba wa kuipa kibali cha ununuzi wa mafuta. Nini maoni yako? Na umeandika kwa wingi. Neema Msiani anasema ni vizuri kukawa na mashauriano, kila jambo linazungumzika. Kushitakiana kunaleta uhasama dhidi ya wananchi wa mataifa hayo mawili.
Wengi wameandika. Huyu David Kwizera anasema naona huu ni muungano ushikamavu na mwelekeo thabiti unajengwa kiujanja ujanja. Zumbe Nduru na kuona Didia Sahani Hodari, Benson Mweshi na wengine wengi wote wameandika maoni yao. Endelea kuangalia maoni hayo kwenye Facebook. Asante sana kuungana nasi kutoka studio. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa na Said Hamduni, kwenye mitambo BMJ Murizi ndio nimeshirikiana naye hapa studio. So mimi ni Mary Mgawe. Pata muziki huu kumalizia kipindi. Kwa heri kwa sasa.
Hatararo, pesa ni makaratati, ya nini unitoero, kama ni pendi bati. Na mina moyo, tena wanyama sio bati, kwa nini unitoero, kama ni pendi bati. Nachotaka kukwambia kisi kuchuki, nina ubaya na wewe wala kisasi. Na
jagere 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 jagere.